Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica. Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica,
riznica. Sveti Nikolaj Žički. Sinajske tablice zakona. Izbor, strpljenje i postupnost. Boži su metodi u rukovođenju i vaspitanju roda ljudskog. Kao što je izabrao pravednoga Noja da kroz njega posle potopa razmnoži novo čovečanstvo, tako je docnije izabrao jednoga od mnogobrojnih potomaka Simovih, Avrama, da kroz njega i to preko sina mu Isaka i unuka Jakova proizvede jedan narod kome će dati opširniji moralni zakon. Izabrao je Bog jedan robski narod koji je robovao u Misiru 430 godina. Zašto baš taj ropski narod Jakovljev da izabere Bog, a ne bogate Misirce, kulturne Kineze, misaone Indijance, okretne Jeline ili neki drugi slobodan i znamenit narod? Teško se upuštati u dubine promisla gospodnjeg, ali van svake sumnje taj izbor je bio najcelishodniji. Pre svega, taj narod je imao za svoje pretke Bogu najvernije i najodanije ljude, kao što su bili Avram, Isak, Jakov i Josif, koji su mu mogli večno služiti za ugled u poštovanju jednoga istinitoga Boga. Dalje, taj narod nije bio ukalupljen u neku neznabožačku složenu kulturu, koja bi mu smetala da primi nov zakon i pođe novim putem. Najzad, baš kao namučeno i poniženo roblje, taj narod, kad ga Bog oslobodi ropstva, svakako je trebao biti iz blagodarnosti poslušan Bogu i zakonu Božjem, većma nego ma koji drugi narod koji nije primio takav dar slobode iz ruku Svevišnjega. Uostalom, ruka gospodnja rukovodila je sudbom toga naroda sve dok nije pripremljen da primi zakon. Tada je Bog izabrao čoveka po imenu Mojseja, koga je obdario mudrošću i čudotvornom moći, da preko njega oslobodi narod Izraeljev ili Jakovljev iz ropstva Misirskog i objavi mu svoj božanski zakon. To je svima nama dobro poznati zakon Božiji od 10 zapovesti ili dekalog. Prva zapovest glasi: Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Druga zapovest: ne gradi sebi lika, idola, rezana, niti kakve slike, idolske, od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj se klanjati, niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj. Treća zapovest: ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega. Četvrta zapovest: šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan posveti Gospodu Bogu tvojemu. Peta zapovest: poštuj oca svojega i mater svoju. Šesta zapovest: ne ubij. Sedma zapovest: ne preljubi. Osma zapovest. Ne ukradi. Deveta zapovest. Ne svedoči lažno na bližnjega svojega. I deseta zapovest. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ni žene njegove, ni sluge njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. A kada Gospod davaše ovaj zakon, gromovi zagrmješe i munje zasijevaše i posta gust oblak na gori i zatrubi truba veoma jako da zadrhta sav narod koji bijaše u okolu. A gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći i sva se gora tresijaše veoma. Dakle, i gromovi, i munje, i oblak, i trubni jek, i dim, i oganj, i potres, i strah. Sve to ide kao pratnja jedinoga zakonodavca kada objavljuje svoj zakon svojim razumnim bićima, ljudima. I sve to što se pritom događa tobož po nekim prirodnim zakonima, stavljeno je u službu moralnog zakona, onoga svečanoga časa, kad Svevišnji objavljuje taj zakon narodu izabranom. Da se pokaže veličanstvo veličanstvenoga i da se pokaže uzvišenost njegovog moralnog zakona, jedinog i jedinstvenog, iznad sve vasionske tvorevine i njenih fizikalnih poredaka. Ovo je osnovni moralni zakon koji ispisa Bog na dve tablice kamene i predade ih slugi svome Mojseju. Prve četiri zapovesti toga zakona bile su ispisane na jednoj tablici. One određuju odnos čoveka prema Bogu stvoritelju. Drugih šest zapovesti bile su ispisane na drugoj tablici i one određuju odnos čoveka prema čoveku. Osim ovog osnovnog zakona, objavio je Bog Mojseju još dosta drugih zakonskih propisa, naredaba i uredaba koje se tiču ljudskog vladanja, ali sve to visi o onom osnovnom zakonu.
Marije, Djevo čistaja, presvjataja, Bogorodice, raduj se nevjesto, nevjestnaja, Царице Мати Деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние.
Подвизи ты по
Slušalci, dobar dan, ovo je vreme za još jedno druženje u emisiji o pravoslavlju Verujem na talasima Radio Pirota. Najpre da pozdravim mog gosta i vernog saradnika ove emisije, mogu da kažem i koautora emisije, sveštenika Marka Davića. Dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog vam pomaga.
Predložili ste jednu temu o kojoj možda svako od nas pomisli na trenutak da zna dosta, ali kada bi trebalo da počne da se preslišava, shvati da zna vrlo malo. Tema 10 Božjih zapovesti. Dogovor, odnosno vaš predlog je bio da napravimo po jednu emisiju svakoj Božjoj zapovesti, a ova emisija sada nam je uvod u tu temu. Da vidimo koliko znamo, koliko poznajemo 10 Božjih zapovesti, koliko ih se pridržavamo, što je naravno jako važno, i koliko ne znamo o tome. Ajde da počnemo najprve od toga šta je zapravo 10 Božih zapovesti ili zakon Boži, od kada datira?
Pa to datira od vremena kada je Gospod Bog dao Mojsiju te zapovesti, zato se oni zovu 10 Božih zapovesti, dao ih je na dve tablice, a to je bilo prilikom izlaska Jevreja iz Egipta. U stvari, kada su oni već izašli iz Egipta, pošto su tamo bili robovi kod Egipćana, kod faraona, i onda su krenuli prema obećanoj zemlji i usput, kada su prešli Crveno more, došli su na Sinajsko poluostrovo ispod planine Sinaj. To je bilo po nekim proračunima, tako se otprilike uzima, 13. vek pre Hrista. I tada je Gospod Bog dao Mojsiju 10 Božjih zapovesti na dve tablice kamene. Da to bude za uvek i jevrejski zakon, a kasnije i hrišćanski zakon. I od tada, dakle, tih 10 Božjih zapovesti su temelj jevrejske vere, jevrejskog morala i života, a isto tako i temelj hrišćanskog života, pošto je hrišćanstvo zapravo ispunjenje tog očekivanja koje su jevreji imali da će doći spasitelj. Tako da je 10 Božjih zapovesti došlo u Novi Zavet i kasnije kod svih hrišćana od Mojsija još, odnosno od Jevreja. I to je nešto što postoji i u nama samima. To nije nešto što je sad nametnuto. Pa da kažemo, svaki čovjek bi hteo drugačije da se ponaša, ali mu je silom nametnuto tih 10 zapovesti, već je to ono što u stvari kod svih ljudi postoji. To je nešto univerzalno. Samo što je bilo neophodno da Bog koji je vodio Jevreje, Jevreji su bili izabrani narod, jer su to bili jedini monoteisti, jedini monoteistički narod, dakle narod koji veruje u jednog Boga, u to vreme bili su Jevreji. I Bog se o njima starao na poseban način, jer su oni bili izabrani da se tu rodi sam Sin Boži, Gospod Isus Hristos. I zbog toga su i morali da imaju tako jasni program, da tako kažemo, da. Program života i u odnosu prema Bogu i u odnosu prema jedni prema drugima, i zato je Bog dao tih svojih 10 zapovesti.
Rekao ste da ovi zakoni ili ovaj zakon postoji u svima nama, da to nije nešto što je nametnuto ili nešto što je čoveku strano. Da li možemo reći da je 10 Božjih zapovesti možda i najstariji skup zakona, ili da su to najstariji zakoni koji važe?
Pa nije u tom, da kažem, nekom pravnom smislu. Bilo je i pre toga zakona. I kod Kineza, i kod Egipćana, i kod tih drevnih antičkih naroda. Ali svi su oni bili slični. Jer baš zato što su u stvari svi ljudi slični, jer su svi stvoreni po slici i prilici Božjoj, i zbog toga je moral svakog naroda sličan. Ne postoji nijedan narod koji će da kaže treba da krademo, treba da vršimo preljube, treba da lažemo. To je nešto što je usađeno u čoveka prosto. Bog je tako stvorio svakog čoveka da u sebi ima te moralne zakone, i zbog toga su i svi zakoni sveta slični.
Da.
Ne postoji nijedan zakon, mada sad evo vidimo da ovi naši savremeni zakoni koji se naturaju idu upravo protiv tih Božjih zapovesti.
10 Božjih zapovesti postoji u pravoslavnom hrišćanstvu, važno u pravoslavnoj crkvi, u katoličkoj i još nekim drugim. Da li postoje razlike? Ili je samo reč o ovom možda tekstu?
Pa nema razlika, sve su one iste.
Ne i o sadržini, da, nego samo čisto pa verbalnom sklopu, da, ili o prevodu.
Da, negde na latinskom, negde na grčkom, negde na srpskom, ali su one sve podjednako iste, jer su, kao što rekoh, iz Starog Zaveta, još od Mojsija, i zbog toga nije bilo promjena. I kad su otpadali jeretici ili monofiziti ili katolici ili protestanti, oni su zadržavali tih 10 Božjih zapovesti, nisu ih menjali. Tako da u svim, kako se to danas kaže, hrišćanskim denominacijama, imamo isti tekst 10 Božjih zapovesti i poštuju se na isti način. Odnosno, trebalo bi da se poštuju.
Mi ćemo svakoj o 10 Božjih zapovesti posvetiti po jednu emisiju, tumačenjima, najprve se upoznamo sa Božjim zapovestima. Danas ih nećemo navoditi, čuli smo koje su to Božje zapovesti u tekstu vladike Nikolaja Velimirovića u našoj rubrici Riznica, ali ja bih vam postavila pitanje, da li su sve Božje zapovesti podjednako važne? Da li postoji hijerarhija, pa je sad ova najvažnija? Ova jeste važna, ali je manje važna, ili ne?
Pa može se reći uslovno da postoje te važnije zapovesti, jer zapravo ovih 10 zapovesti su podeljene u dva dela. Prve 4 se odnose na poštovanje Boga i na odnos prema Bogu, a drugih 6 se odnosi na poštovanje prema drugim ljudima. I kao što sam naš život zavisi od toga kakav odnos imamo prema Bogu, tako i poštovanje tih zapovesti prema Bogu povlače za sobom i poštovanje svih ostalih zapovesti. Mi vidimo da su, to su na primjer komunisti pokušavali, sad pokušavaju ovi na zapadu, pre toga isto su pokušavali Nietzsche na primjer, ne Nietzsche nego Kant. Pokušavali su da izdvoje moral čoveka i etiku, da izdvoje od odnosa prema Bogu. I kažu oni, ne mora čovjek da veruje u Boga, ali treba da bude pošten, moralan i tako dalje. Ali svako takvo zdanje koje se zida bez Boga se sruši pre ili kasnije. Vidjeli smo šta je u komunizmu bilo, koliko je to bio nemoral i krađe i sve ostalo. Vidimo sada koliko je nemoral na zapadu. To smo mogli da vidimo i pre neki dan, kada je bila ona tužna šetnja. Vidimo uopšte kako se raspada sav taj sistem, moralni ili bilo koji drugi, koji se zida bez vere u Boga, se pre ili kasnije raspadne. Jer sam čovjek nema u sebi tu neku snagu i čvrstinu da ostane pri nečemu ukoliko nema svest o tome da postoji neko ko gleda to i ko zna šta on radi. A ta svest je u stvari savest. I savest to i znači. Savest, to vest je vedna na crkveno-slovenskom, staroslovenskom, još i kod Indusa. Zato one knjige se zovu Vede, to su stvari knjige znanja. I savest znači da postoji neko ko zna sa nama to šta se događa sa nama. Dakle, postoji neka, neko to kaže sila, to su oni koji nesete u stvari da je Bog ličnost, odnosno postoji Bog koji poznaje nas i zna šta mi radimo. I upravo je on taj čuvar našeg morala. Bez Boga svaki moral se pretvori u nemoral. To vidimo, u praksi smo vidjeli, naročito sada vidimo kako se rastaču sve moralne vrednosti, baš zato što ljudi više ne vjeruju Boga. I zbog toga možemo reći da je možda najvažnija ta prva zapovest koja kaže ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Kada čovjek se toga pridržava, kada dakle zaista živi hrišćanski, zaista vjeruje u Boga, onda i sve ostale zapovesti će onda izvršava čak i da zamislimo da ih ne zna ovako. To je ono što je Gospod Isus Hristos rekao, da su dve najveće zapovesti: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojim i svim umom svojim, i druga je ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga. To je u stvari ono ispunjenje, jer kao što rekoh, Novi Zavet je ispunjenje starog. I to je sažeto, svih 10 Božjih zapovesti su sažete u te dve zapovesti, da verujemo u Boga i da ga volimo i da volimo druge ljude. Kada tako radimo, onda ćemo i sve ostale zapovesti izvršavati. Ali kao što rekoh, bilo je neophodno tada za Jevreje, koji su bili tako malo surov narod, kao što su ostalom i svi tada narodi bili surovi u odnosu na današnje, pa je bilo neophodno da im se precizno napiše jasno, tako da znaju tačno šta smeju, šta ne smeju da rade. Isto tako i danas, kada je naša svest nekako se zamaglila, neophodno je da tačno znamo te zapovesti i da se trudimo da ih ispunjavamo. A nema ni jedna zapovest da kažemo nije bitna. Sve su one bitne, ali ipak postoji ta koja se odnosi na Boga, te prve zapovesti su ipak bitnije.
Drugi deo zapovesti odnosi se na uređivanje odnosa ljudi jednih prema drugima, odnosi se na etičke vrednosti, odnosi se na očuvanje porodice, na očuvanje tuđe imovine. Tu možemo prosto videti nekakav temelj onoga što se kasnije nalazi ili pre toga u svakom od zakona naravno da je svačija imovina neprikosnovena, niko nema pravo da prisvoji
pa da,
nema, nešto,
da uzme
tuđe,
nešto tuđe.
Da uzme. Ono što je jako bitno, da se očuva porodica, ne čini preljubu i tako dalje, to su nekako Božje zapovesti na koje danas
pa,
smo potpuno zaboravili.
Pa da, 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 mnogi ih i ne znaju, a iako ih znaju, mnogi ih ne poštuju. Toliko se, to je ono što sam malo pre rekao, da se moral toliko već relativizovao, to maltene se i ne pominje više. Prosto je sada bitno šta je korisno, šta nama može da služi, nama, našim strastima ili ambiciji ili komforu, a to šta je moralno ili nije moralno, mi više skoro da i ne pominjemo. Nema više, u školi se nauči šta je moralno, šta je nemoralno, u medijima se ne govori o tome, ide se čak na to da se traži krivac u genima, na primjer, traže gen za ubistvo. Znači, ako je nekog ubio, on to nije uradio jer je zlikovac, već je uradio zato što ima gen ubice. To su svi ti pokušaji da se u stvari do krajnosti relativizuje moral. Ovaj, na primjer, zapovest ne čini preljubu, sada se već to se prosto izruguju se tome. Toliko je uništena ta svetinja braka.
Sada je sve dozvoljeno.
Pa sve je dozvoljeno.
Ne mora
svaka
ni da postoji brak kao brak,
da,
kao
brak
zajednica. Ne mora ni da postoji brak kao zajednica između muškarca i žene. Vidimo šta se dešava sa brakovima istopolnih
da,
ljudi.
Da, istopolnih. Sad već imaju pravo da usvajaju da decu, što je satanizam čisti. I, ali dakle, ne postoji više nikakva osjećaj svetinje veze između muškarca i žene. Ni kod mladih, ni kod odraslih, ni kod ženjenih, ni kod neoženjenih. Naravno, nije to baš pravilo kod svih, ali nažalost kod mnogih jeste. I više se i ne misli da je to greh neki. Dakle, ne postoji svest da je greh činiti preljubu, već je to nešto što je naše lično pravo, pa što sad ne bi mi radili to što se
da,
nama
radi. Da, to je kao oslobađanje prava i svačija lična sloboda ponaosob da čini ono što mu odgovara.
Da, ono što se njima dopada.
I ono što mu imponuje, ne, da.
Pa da.
Učili deca na časovima veronauke, predavali ste veronauku, učili deca ovih 10 Božjih zapovesti, bar da ona nauče ako mi stariji ne znamo i ne poznajemo.
Pa uče, uče, naravno, ali teško je to, dete dođe iz sredine koja je, mogu slobodno da kažem, antihrišćanska, to je vreme u kojem mi živimo. Dakle, nema nikakvog hrišćanskog sadržaja, već, iako se negde pominje vera ili Bog, to je uglavnom ili u cilju ismevanja ili osuđivanja ili tako nečega, a dete ne može mnogo da nauči za 45 minuta ako se ponovo posle vraća u takvu sredinu. Tako da deca to čuju, vidim da ih shvate to, shvate ovako logički,
da,
ali prosto toliko ih vuče ovaj svet i sve to što im se nudi, da retko ko ima snage da stvarno tako i živi. Prosto su navikli deca danas. Nažalost, kod nas već ni ova zapovest ne ukradi, nije nešto što se mnogo poštuje. To je prosto postao način života. To se sad kaže, on je sposoban ili snalazi se, a svi znamo šta radi u stvari taj sposoban. Više roditelji često puta i ne uče decu da budu pošteni, nego vide po sebi, bio sam pošten, evo šta sam dobio, ti nemoj da budeš pošten, snađi se.
Da, pa dobro, ne kažu ukradi, ali kažu snađi se.
Snađi se, pa to je...
Ali to snalaženje baš pa ne vodi uvek i ne ide pravim putem.
Pa da, nego snađi se znači u tom trenutku gde si, uradi šta može da ti bude dobro.
Da.
Kada se tako relativizuje moral, onda nema velike prepreke da se i direktno i otvoreno krši. Jer nije to nešto sa čime mi možemo da pravimo kompromise, pa da kažemo, e, evo, do ove mere ću ja biti pošten, posle toga neću jer mi se ne isplati.
Da, jednom, smeškam se zato što smo jednom u emisiji rekli da je navjeli smo negde da je neko malo krao.
E pa da, neko malo, neko mnogo.
Neko je malo krao.
Ali isto je to. Jer taj koji malo krade, kad bude mogao, on će mnogo da krade. To je prosto način na koji funkcioniše čovjek. Čovjek će ili ići ka dobru ili ka zlu. Mi smo dinamička bića, nema statike. Pa da kažemo, evo ja sam sad ovakav kakav sam, neću da se menjam narednih 50 godina.
Mirujem, niti kradem, niti lažem, ne radim ništa.
Da, ništa ne radim. Nisam nešto pošten, nisam nepošten. To ne postoji kod čoveka. Već se stalno krećemo ili u smeru ka Bogu, ili u smeru ka onom drugom, da ga ne pominjemo. I to u najsitnijim stvarima, svakog dana. Ne more to da budu ne znam kakve odluke sada, da li ćemo da mi spasemo čovečanstvo ili nećemo. Već da li ćemo biti pošteni na svom poslu, da li ćemo da čuvamo travu, drve, drvo, da li ćemo da imamo svest o tome da i naš nerad je u stvari neka vrsta krađe.
Da li ćemo da bacimo đubre tamo gde treba, to baš nije krađa, ali,
opet
se ne ponašamo kako treba.
Da. Tako da
i nismo spremni da priznamo svoje greške. Eventualno možemo da kažemo, ma ja sam u redu, ja se ponašam kako treba, dobro, možda malo.
E pa to malo, ali to malo već u sljedećoj generaciji postaje mnogo. A i zbog toga mi imamo tu eroziju. Mi se svi čudimo otkud toliki propasta ekonomska i sva druga moguća propast. Pa baš zato što mi kao narod više ne poštujemo 10 Božjih zapovesti. Mi stalno očekujemo da će neko drugi da dođe i da nas izbavi iz ove situacije koju smo samo stvorili. Dakle, ovo gde se mi nalazimo je plod našeg života. A naš život upravo jeste to, da li poštujemo 10 Božjih zapovesti ili ne poštujemo. Kada svako od nas bude rešio da poštuje 10 Božjih zapovesti, onda će cela zemlja da se popravi, svaki grad, svaka porodica, svaka kuća će da budu kako treba. A ukoliko mi očekujemo da će neko drugi doći,
da se popravi država, pa mi na kraju.
Da, a onda i mi na kraju, ali ne da se popravimo, nego da nam bude bolje. Onda od toga nema ništa. Dakle, popravak države i celog sveta ide od popravljanja čoveka lično, ali svakog čoveka.
Svakog,
ne da kažemo, hoćemo da imamo predsjednika ovakvog i ovakvog, a da sve ide kao što je do sad išlo. Već da mi prvi budemo oni koji su se popravili, pa će onda sve da dođe do svoje.
E, da bi se ljudi popravili i da bi poštovali 10 Božjih zapovesti, trebalo bi i da ih poznaju. Vi ste svakog dana u kontaktu sa vernicima, koliko oni poznaju 10 Božjih zapovesti?
Pa slabo poznaju. Ovi koji dolaze redovno u crkvu, još može se reći da poznaju. Ali ljudi koji nisu redovni, a ipak ponekad dođu ili da se pričeste ili da se ispovede, oni slabo teoretski poznaju. I što je najgore, čak i to što poznaju, recimo, zapovest ne ubi. Sad, da neko dođe na ispovest, naravno da neće reći ja sam ubio nekog. Ali, nažalost, ako se ispita malo taj čovek, odnosno ta žena, vidimo da su mnogi abortuse vršili. Mi smo tu među prvima u svetu. Srbi, Rusi i Rumuni su prve tri zemlje u svetu po broju abortusa. A to je direktno ubistvo i to najgnusnije ubistvo da majka ubije svoje dete nerođeno. To retko ko razmišlja o tome, tek kada, znači, pitam da li ste radili to, to i to, oni onda se, da kažem, sete. Jer mnogi ne razmišljaju u stvari.
Da, zaborave prosto kao pa da, popravili
ko zub. Zubara, ili... izvadio sam zub.
Da, otprilike tako.
Jer danas se tako ljudima predstavlja abortus, to se zove čišćenje u stvari.
Da, i plod.
Pa da, plod kao da je to, da. Bože oprosti, kruška neke ili jabuka, pa ćemo mi da otkinemo jer nam ne treba. Ali to u stvari živo biće, isto kao i mi. Nema nikakve razlike između tog nerođenog deteta ili rođenog deteta ili starca od 80 godina. To su sve ljudi, kao što smo i mi ljudi, ima i filmova, to su tako potresni filmovi, kada snimaju ultrazvukom kako izgleda abortus. I tačno se vidi kako to nesrećno dete pokušava da pobegne od tih klešta kojima to vrši. I tu se vidi koliko je to strašan zločin, u stvari, ubijanje svog nerođenog deteta. Mi dok to radimo, dok znači sami vršimo takve strašne stvari, taj genocid, kaže se da bude oko 200-300 hiljada godišnji abortus. Dakle, mi sami za jednu godinu ubijemo dece koliko, recimo, ima niš stanovnika. A mi nemamo svest o tome.
A zašto malo pričamo o tome da je jedan abortus ili čišćenje, kako ga ljudi nazivaju ovako u svakodnevnom razgovoru, zašto malo govorimo o tome da je to zapravo ubijanje života?
Pa to je u stvari...
Zašto malo karakterišemo to kao ubistvo? Zašto se služimo nekim drugim rečima?
Pa to je ono što se na svim planovima dešava. To je to relativizovanje morala, recimo, u što se tiče ove parade, ide se na to da je to pravo svakog čoveka. Što se tiče, iako je to direktno uništavanje ljudske ličnosti i braka i celog u stvari čovečanstva na taj način. Isto tako, ali mi sa onih mesta gde bi trebalo da se kaže da je to greh i zlo, mi čujemo upravo suprotno, da je to pravo svakog čoveka. Isto tako, sa onih mesta koji bi trebalo da kažu da je to, da je abortus u stvari ubistvo, mi čujemo kako je to pravo svake žene da radi šta hoće sa svojim telom. To je, ja mislim, smišljeno i planski sve učinjeno, jer nemoguće je da takvo zlo koje od uvek i svuda, dakle abortus od uvek i svuda u svim narodima je posmatran kao strašan prestup, kao ubistvo.
Svi kao ljudi... i čedomorstvo u ostalom.
Pa da.
To je, pa to vrsta čedomorstva.
Pa jeste, ubijanje svog deteta. Nema, ja ne mogu goru stvar da zamislim od toga. Da majka svoje dete ubije. Jer joj ne odgovara, ima na primjer jedno dete, šta će joj drugo, hoće da ide na more, da se provodi.
Ja nekako možda sad idealizujem žene, nekako verujem, na, možda i naivno, da bi žene možda i na drugačiji način razmišljale kada bi im se stalno govorilo šta se zapravo dešava,
pa,
šta
da
zapravo
bi.
Radi, da bi bar svaka druga ili treća žena sela pa zamislila, ili bi bar onda povela računa o preventivi, pa onda ne bi ni dolazilo do tih, nazovimo ih, neželjenih trudnoća.
Pa sigurno da bi.
Ako neko ne misli ili ne može iz bilo kojih razloga ili ne želi prosto da ima više dece, onda u redu da porodi bar na preventivi, pa ne mora ni da dolazi do takvih situacija da se deca ubijaju na takav način.
Pa da, ali nažalost, ne, kao što rekao smo, sistem je potpuno drugačiji. U stvari se ženama govori baš suprotno. To je prosto sistematsko jedno ispiranje mozga. Kao što je ispiranje mozga to što na televiziji vidimo hrišćanstvo samo kao nešto što se osuđuje ili ismeva.
Ja, ili kao da je okolo rita kad je neki praznik.
Pa da, to kad je praznik to bude par puta godišnje. Ali inače, kad su obični dani, ako se govori o veri i o crkvi, recimo u medijima, to će biti uglavnom ili tračevi ili tako neke stvari koje u stvari su protiv crkve, ili ako se govori o nekim naučnim emisijama i tako dalje, onda će se predstavljati hrišćanstvo kao neka zaostala vera, kao da je ona suprotna nauci, što je u stvari netačno, jer sve, svi naučnici veliki su bili, verovali su u Boga, o tome isto nikad nećemo čuti. Tako da se u stvari sve hrišćanske vrednosti sistematski uništavaju, a sve nehrišćanske, a eto došli smo dotle da ubistvo se u stvari proglašava za nešto što je normalno, one se stalno popularizuju kako je to u stvari nešto dobro i napredno. Sada je dobro i napredno da žena ubije svoje dete, a nije dobro i napredno da ga rodi pa da se i pomuči. Ali ista je krivica i na ženi i na mužu. Daleko od toga da su žene krive, a muškarci nedužni. Već je to prosto odluka, ili žena nema podršku muža, ili muž, odnosno ne muž, nego taj muškarac koji je napravio dete, neće da se brine o
detetu. Da, ima
i
takvih situacija.
I onda to tako ide, ista je krivica. A tu opet dolazimo do toga da se krši ta zapovest o preljubi, jer kada su ljudi u braku, kada se zaista vole, onda retko kad uopšte i bude abortus.
Da, planiraju prosto svoje potomstvo, vode računa o tome šta će raditi.
A i vole decu, pa onda imaju puno dece. Zato su ranije imali, bili su porodice po 7, 8, 10 dece. Jer prosto ljudi se vole, kada je zdrava situacija između muža i žene, oni onda i nemaju uopšte strah. Ranije su ljudi bili siromašniji neuporedivo nego mi danas, ali su imali, po, kao što rekao, 7, 8, 10 dece. I Bog ih je čuvao sve. Niko nije bio ni da umre od gladi, ni da nema šta da obuče. E, a danas je skroz drugačija
situacija. Mi danas gledamo na takve porodice uglavnom u čudu i pitamo se šta im fali.
E, pa da, kao zašto tako zaostali?
Znači, kada se dogodi da na televiziji u nekim emisijama imate situaciju da prikažu porodicu sa 5, 6, 10, 12 dece, onda vi sedite napeto i pitate se unapred, pre nego što počne reportaža, Šta nije u redu s njima, pa im se ovo dogodilo?
Da, da.
Ko šta im se ovo dogodilo?
Došli.
Kao su, ne daj Bože, dobile neku bolest, neku šugu, ili, i onda se čekate da vidite kako se to dogodilo.
Da, da, kako.
Znači, više to ne prihvatamo kao nešto normalno. Ne pada nam na pamet da ljudi vole jedno drugo, da vole svoju decu, da žele da ih ima više. Retko da, kada živ, da gledamo na to pozitivno, čak mnogi osuđuju.
Pa da.
Ili ako su siromašni, onda kažu, po što ih rađala toliko?
E pa eto, to je neka vrsta. Znači, bolje je bilo da je ubila to dete, Bože prosti, nego da ga je rodila i da to dete danas postoji.
Čak
i da,
ne, retko imamo jedan negativan stav, kao šta, o čemu je ta žena razmišljala, šta je radila?
E pa to
pa
je upravo,
sada umorna, mršava, ostarila pre vremena, pa ako joj je, pa neka joj je kao kad nije razmišljala.
Pa da,
šta će toliko dece? Samo zinula i samo rađa, šta je kao? Nažalost imamo potpuno...
Pa da, potpuno naopak odnos da. Prema Bogu i prema životu. I jedni prema drugima. I sami prema sebi. Jer sve ono što je zaista vredno i ispravno, mi smo ismejali. To je bilo naravno dugogodišnja komunistička prva propaganda koja je radila na tome.
Dobro, te nismo kao ovo... Kinezi imali samo po jedno dete. Mi smo nekako jedno, dva, jedan, dva, jedan, dva. Trojke su već bile čudo ako se dese nekad.
Da, to je retkost bila prava.
Da, potpuna retkost. Ja sam gledala na jednu stranu televiziji emisiju o izvesnoj američkoj porodici, ne mogu se setim koje su veroispovesti. Oni imaju 17 dece i 18 je na putu. I oni ih prikazuju Americi kao američke heroje.
A pa da.
Znači, potpuno jedan pozitivan stav prema njima, tu vi ne vidite nikakvu osudu javnosti, oni posećuju zajedno, to je zaista veliki broj dece zajedno sa roditeljima, oni idu obučeni u iste majice da bi mogli, da se ne bi izgubili negde u nekom marketu ili gde god, ljudi ih fotografišu, ljudi su nasmijani, ljudi sa pozitivnim emocijama prilaze.
Da, da,
mi smo, nažalost, nekako drugačije.
Zapada,
mi uvek
tako.
Gledamo sa zazorom kao šta im je bilo. Šta im se to dogodilo?
Pa to je kod nas što smo mi uzeli ono najgore sa zapada i najgore sa istoka i napravili neku kombinaciju. A inače i na zapadu ima pozitivnih stvari, daleko od toga da je tamo
da, sve loše. Da, mene je to oduševilo i pa sam videla, druže se sa jednom porodicom koja takođe ima 17 dece. Oni imaju nekakve skupove gde se to viđaju. To su prelepe slike tih ljudi. Sad, koliko god to nekome neobično izgledalo ili neko bi rekao, ja, ovo nije normalno uopšte.
Pa, nažalost, mi smo navikli na nenormalne stvari i sada nam ono što je normalno, što je ranije kod nas bilo, sada nama to izgleda kao potpuno nešto besmisleno. I
deca sva lepa, zdrava, poštuju se, međusobno svi rade, imaju određenu podelu obaveza odgovornosti u kući i to je po meni mnogo bolje i korisnije nego kad je jedno ili dvoje ili troje dece koja neće da spakuju svoje knjige u školsku
torbu. E pa to je kod nas, često puta budu deca
razmaženo
te prevelike nezdrave brige i ne stvore se ljudi koji mogu kasnije da se bore u životu i da imaju neki zdrav odnos prema drugima, nego stalno traže da budu u centru pažnje jer su tako navikli u svojoj kući. To se danas isto misli da je normalno, ranije vaspitanje se naziva strogim, patrijarhalnim, ali sve je to sa negativnim predznakom.
Da.
A u stvari je to bilo zdravo, normalno vaspitanje koje je stvaralo zdravi, normalne ljude. Današnje vaspitanje stvara ljude koji često puta nisu sposobni da se uopšte izbore sa teškoćama koje dođu kad oni odu zaista u život, već ostanu nervozni, frustrirani, besni i nesposobni da sa drugim nekim stvore neku vezu i zajednicu koja će da traje. E to su baš posljedice tog vaspitanja takvog naopakog.
Kada dođemo do tih Božih zapovesti,
da,
ćemo zaista, imat ćemo mnogo toga da kažemo iz svakodnevnog života i onda ćemo videti koliko tih 10 Božih zapovesti nije nešto sa čime se ne susrećemo mi u svakodnevnom životu. Susrećemo se te kako samo ih ne prepoznajemo i ne pridržavamo se toga. Možda bi nam mnoge stvari vjerovatno bile mnogo bolje, ali jednostavno ne obraćamo pažnju na to i nismo svesni toga koliko je važno pridržavati se Božjih zapovesti. Možda je jedan od izgovora danas naš da je baš, nije baš zgodno i lako uvijek primeniti 10 Božjih zapovesti. Skloni smo da se savremenim načinom života opterećenim time da preživimo, da steknemo što više materijalnog, da se bolje snađemo, da zauzmemo bolju poziciju u društvu, da imamo bolja kola, da kupimo još jedan stan ili da prosto sačuvamo ono radno mesto sa 10.000 dinara koliko primamo mesečno, da zadržimo i to radno mesto. Opterećeni smo i time da nemamo redovnu platu, da nemamo detetu šta da damo kad pođu u školu i tako dalje i tako dalje. I onda smo skloni da tim okolnostima savremenog života pravdamo sebe po pitanju mnogih stvari, pa verovatno i po tome kako ja sad tih 10 Božjih zapovesti da uklopim sebe u njih i da ih poštujem kad sam ja opterećen mnogim stvarima i kad nemam vremena ni za šta i ni o čemu da razmišljam, kako je šta ja da radim.
Pa to ovako
gledam. Ili je prosto možda nešto zastarjelo pa više ne važi.
E pa ima i
ovo
toga.
Ovo su sad nove okolnosti, ovo je 21. vek.
Pa nažalost ima i toga, već kod dosta ljudi je potpuno izbledela ta svest o moralu i prosto se i ne opterećuje time da li krši zapovesti ili ne krši. Nego mu samo cilj da on lično što lepše i lakše i bolje živi, a kako je drugima, kako je recimo na poslu, kako je njegovim ukućanima, najbližima, njega to uopšte ne zanima. Ima i toga i to je direktno i jasno kršenje Božje zapovesti i to je već stanje svesti i savesti kada prosto nema života više, ni u svesti, ni u savesti. Jer čovek ako svesno i sistematski svoju savest gazi, ona na kraju nekako ne da nestane, ali kao da zakržlja. I kod takvog čoveka više i nema dileme da li da nešto uradim loše ili ne uradim, nego je dilema kako da što bolje napravim sebi neku korist. A kod mnogih ljudi ima i toga da prosto sebi kao da hoće da olakšaju savest pa da kažu ne mogu ja svega da se pridržavam, ako se svega pridržavam izgubit ću posao ili onaj će drugi da napreduje, ja neću ili ovo ili ono. Ali u stvari to nije tačno, jer ukoliko čovjek zaista živi pošteno i časno, prvo što će njega Bog sam čuvati. Tako da i ako se desi nešto loše, što nije nemoguće, ipak će Bog da ga sačuva pa će mu dati nešto drugo bolje. A druga stvar je što, to vidimo i sami, svi oni koji se služe nečim nečasnim, pre ili kasnije dobiju kaznu za to. Ili oni sami, ili njihova porodica, njihova deca, ili kasnije neko. Dakle, ne postoji niko ko se služio nečasnim stvarima, a da je zaista živeo srećno. Prvo što njega ili savest izobličava, ili što se taj greh prosto prenosi na njegovu porodicu i onda strada neko iz njegove porodice na bilo koji način. To je ranije bilo, prosto je narod imao svest o tome da ako se neko zlo desi, ako neko učini neko veliko zlo, da će tom čoveku kasnije da stigne kazna ili njemu lično ili nekog od njegovih. A ne kažem ja da mi sada, vreme zaista jeste teško, nažalost mnogo ima loših stvari i ne očekujem da će sada svako da bude kao neki borac za opšte dobro.
Da.
Ne mogu to, to mnogi nisu u stanju, a nažalost i oni koji jesu u stanju, pa to i pokušaju, najčešće ne budu podržani od drugih, nego budu prosto izdani i oni se onda osjećate kao prevareni. Ali upravo je stvar u tome što opšte dobro zavisi od truda svih nas. Tako da ne može se gledati da li će nama biti dobro lično ako ne poštujemo sve Božje zapovesti. Jer neće biti dobro. Mi vidimo da svima ide sve gore i gore. Jer je opšta situacija sve gore i gore.
A zašto su ljudi toliko okrutni postali i neosetljivi na tuđu patnju, na tuđu bol? To ja nekako podvodim pod ono ljubi bližnjeg svog. Zašto smo toliko postali surovi jedni prema drugima, neosetljivi? Čak nismo ni surovi, prosto smo neosetljivi. Da, što meni još više zastrašuje. Kada vam se desi nešto loše pa se neko raduje, pa ajde pomislit ćete da ste mu nekad nešto naneli, neku štetu, neko zlo, pa eto sad je sreća što vama nije dobro, ali kada vama nije dobro, a neko je ravnodušan, to meni prosto je nerazumljivo. Evo ja ću navesti nešto iz svog ličnog primjera, nije običaj da voditelji govore o svojim ličnim problemima i iskustvima, ali ja ću navesti nešto što mi se desilo pre tačno tri nedelje, dakle na ovaj dan pre tri nedelje, dogodilo mi se u jednom trenutku da se jedan deo kuće zapalio. Buknuo je požar. Ne želim nikome da vidi i da zna kako, šta se dešava u tim trenucima, kako se čovek osjeća, koliko je to strašan prizor, koliko je uznemiravajući kad vi razmišljate i o tome da li će taj požar zahvatiti celu kuću, da li će se preneti na okolne kuće, da li ćete vi da poginete, pokušavate da uđete, da nešto, da vidite prosto šta se dešava i tako dalje, da ne prepričavam taj događaj, ali požar je u toku, u čitavoj stvari samo dva čoveka su pokušala da mi pomognu, koje nisam ni videla, žao mi je što te ljude nisam videla od visoke ograde, ali oni su iza ograde pokušavali, zvali su vatrogasce i tako dalje, pokušavali, davali mi neka uputstva šta da uradim u tom trenutku, da isključim struju i tako dalje, pošto sam ja bila sama u tom trenutku. Pitali me da li ima plina u kući i tako dalje, znači zaista ljudi koji su postupili onako kako treba da se postupi. I sa što se desilo, došli su vatrogasci, vatra se ugasila, i na ulici se dogodio jedan neverovatan prizor. Bilo je pa bar jedno od dvadesetak, ja bih nazvala, posmatrača, gledalaca. To je bila kao jedna turistička tura. Kasnije ih je, dolazili su, bile su ta turistička neke ture, celog dana su dolazili ljudi da vide šta se dogodilo, da. Ali u tom trenutku kada je sve to još uvijek bilo sveže, ja u šoku, tu je policija, tu je policijski inspektor, pravi se zapisnici i tako dalje i tako dalje, u svom tom haosu ja sam u nekom trenutku pogledala te ljude i jedan je imao široki osmeh.
Da, nešto
i to je scena koju ja u životu nikad neću zaboraviti. Čovjek je možda tako prema 60 godina, znači nije dete. U onom trenutku kad sam ja pogledala njihova lica, meni je bilo fascinantno kako te ljudi izgledaju i kako gledaju. Znači, još to niko nije rekao, hoćeš li čašu vode, hoćeš li kocku šećera da se povratiš, da li ti je dobro. Nisam očekivala da gase požar ili ne znam šta. Ali žao mi je što u tom trenutku, mnogo sam razmišljala posle o toj sceni, žao mi je što nisam imala fotoaparat u tom trenutku, da fotografišem te ljude i da napravim jedan eksperiment, da pokažem tu fotografiju ljudima koji nemaju pojma o čemu se radi i da mi kažu šta misle, u kakav prizor gledaju ti ljudi na slici. Mislim, sada mogu da se smejem posle svega toga, prošle su tri nedelje, ali to je meni tako ostalo, čak nisam bitna ja. Znači, nebitno mi je, mene su fascinirali ljudi, da, to je meni bilo neverovatno.
Pa jest,
ne možete, to je. Onaj čovjek, to je jedan tako širok osmeh, nikad neću saznati šta u tom trenutku bilo toliko lepo, smešno, zabavno, zanimljivo, šta je moglo onako da ga slatko nasmeje, i oni ljudi koji su ovako stali, ne znam, nikad neću razumeti kako je moguće da ljudi, kažem opet, nebitna sam ja, potpuno je nevažno, mogu je to da bude neko, bilo ko, u ovom gradu, u nekom drugom gradu, u nekoj drugoj zemlji, znači potpuno je nebitno. Ovo su meni fascinantni ljudi koji reaguju u takvim nekim situacijama, i ako to sad podvodimo pod ono ljubi bližnjeg svog, ja ne znam što onda čoveku treba da se dogodi da bi oni stvarno pokazali nekakvo saosećanje, nekakvu empatiju, prosto pa odreagovali kao građani, pritom im ne pada na pamet da je taj požar mogao se prenese na susednu kuću, pa na susednu kuću, pa da bukne pola kvarta. A to su ljudi upravo iz tih kuća. Znači, to im uopšte nije, još ja u onom haosu ja brinem. Da li će to da ode odmah na komšinu kuću koja je neposredno tu pored? I šta će se dogoditi, kako će to nesagledive posljedice biti? Ali oni nemaju pojma. Oni su stali i gledaju televizor ovako, uživo.
Da, uživo.
Performance, reality show. Šta već reality show, neverovatno.
Pa to je stanje dok smo mi došli. To je ono što je vladika Nikola rekao, čuli smo, mislim, u prošloj, pretprošloj emisiji, kad je stvarana Srbija, tu mislim na ustanak protiv Turaka, veliki ljudi su živjeli u malim kućama. A kad je stvarana Jugoslavija, mali ljudi su živjeli u velikim kućama. I onda dalje kaže kako je taj nemoral koji je bio na vrhu, polako se spuštao dalje, a to je upravo nepoštovanje ovih zapovesti, i danas smo došli dotle da je skoro sav narod u većoj ili manjoj meri zaražen time. A saosećanje i ljubav prema drugima nije nešto što može samo od sebe da opstane u nama. Mi ranije zaista jesmo bili izuzetan narod i duševan i pomagali smo drugima. Imali smo emisije o Prvom svjetskom ratu, da. Kolika je to bila žrtva, a to je upravo žrtva za druge.
Da.
Davali su ljudi život, nisu ni razmišljali da li da daju život za svoju zemlju. A to je bilo zato što su imali veru i ljubav prema Bogu. I ta vera i ljubav prema Bogu je ono što održava i ljubav prema, jednih prema drugima. Ne može čovjek da voli drugog čovjeka ako nema vere u Boga i ako ga ta vera ne greje, prosto mu srce razgoreva ljubavlju. Jer Bog jeste ljubav i ako zaista verujemo u Boga, onda ta božanska ljubav prelazi u nas i onda i mi imamo ljubav prema drugima. I zbog toga svetitelji jesu bili najveći čovekoljupci, jer su bili, prosto su goreli tom ljubavlju Božijom i volili su svakog, i grešnika najgoreg su volili. A ako toga nema, onda se prosto ceo čovek gasi, ne samo savest, nego i srce ljudsko se ugasi, prosto ohladni. To je ono što kažu, ima kameno srce.
Pa to je ono što sam ja gledala.
E pa toga, ono, nažalost, da. Mnogo ima. Jer mi ako ne održavamo, pored Sveti Oci, našu dušu i srce, i to je važno da shvatimo da je centar čoveka nije um, nije mozak, nego srce. U srcu se odvijaju sve one najvažnije stvari. Mozak je dobar da računamo, da. Oduzimamo da, i tako dalje. Ali srce je ono što je centar čoveka. Odatle izlaze u stvari osjećanja. A naše osjećanja su ono što nas čini ljudima, što određuje nas odnos jedni prema drugima, što određuje da ćemo da pomognemo ako je negde požar ili sudar ili bilo šta. A nažalost, naša srca danas nemaju prosto taj plamen koji dolazi samo od Boga, jer nas je Bog stvorio i samo Bog može da održava naše srce da zaista bude, da gori tom ljubav.
Ma neretke su situacije da nekome pozli na javno mesto. Kako se to kaže? I da niko ne priđe.
Pa niko. Jer,
jer uvijek neko misli, ovaj drugi će da priđe, pa ne moram ja.
Što bi ja sad maltretirao?
Redki su ljudi koji priđu.
Pa da, ali to ranije nije bilo tako. Ranije je bilo baš suprotno. Svako bi se našao u nevolji. Danas smo došli dotle da će retko ko da se nađe nekom drugom u nevolji. Čak ima i onih koji se raduju kad je nekom loše. Ali to je baš zato što smo mi postali nehrišćani. I onda ne postoji ničeg što može da nas zagreje za ljubav prema drugima. Ne može ljubav da postoji samo od sebe. To je ovo što sam malo pre tebe da kažem, kako Sveti Oci porede naše srce sa baštom. I kažu, to je bašta u kojoj ima cveća, ali ima i korova. Ako čovek okopava tu baštu, dakle ako se ispoveda, ako se moli, ako gleda svoje grehe, onda će ta bašta da bude lepa i bit će puna cveća. A ako ne radi ništa od toga, ako misli samo na sebe, kako će da jede, pije, kupi auto, onda će da poraste samo korov i onda će naše srca da budu kao neka tako zatravljena površina gde nema ničeg lepog, već postoji samo ta samoživost. Ali to je sve jako hladno, nema više ljubavi. Zbog toga i nema takva ravnodušnosti prema svemu. Jer se mi ne trudimo prosto da budemo prema drugima.
Da popravimo sebe.
Pa da. Ne trudimo se, mislimo, popravit ćemo sebe ako ono bude što lepše i što lakše. Ali to prija telu, a ne prija duši. A posle ne prija ni telu, jer dosadi sve to. Sva ta zabava prolazna dosadi i na kraju bude vam prosto život
besmislen. Ostane prazna duša.
Da, prazna duša, prazan život, sve je prazno. E onda idemo neke poroke da vršimo, da nas to neko vreme da. Zainteresuje, onda nam i to dosadi. I na kraju, što je danas čest slučaj, imamo ljude koji prosto, nažalost imamo već i mlade, ja sam video u srednjoj školi, da mladi ljudi više nemaju nikakav žar za životom, želju da žive sa nekim, želju da doprinesu nešto, ni sami sebi da doprinesu, da učine nešto od svog života. Jer prosto nema više želje za životom, jer smo toliko se već i živeli da je sve prošlo i nema više ničeg.
Mnogo ima tema, mnogo ima stvari o kojima ćemo pričati kroz narednih 10 emisija, kada je naša tema 10 Božjih zapovesti. Ja vam zahvaljujem na ovoj prvoj uvodnoj emisiji.
Pa hvala i vama i hvala slušalcima koji su nas slušali.
Da, pa ćemo pričati za 7 dana. Hvala još jednom.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.